Главният прокурор Борис Велчев в студиото на годината. С него е логично да започнем това предаване предвид упреците от Запада, от Европейския съюз, че България не се бори достатъчно с престъпността и корупцията. Съгласен ли сте с това, господин Велчев?
Съгласен съм, че няма онези резултати, които да убедят и европейските ни партньори и самите нас, че го правим наистина успешно. Но не съм съгласен, че не полагаме усилия в тая посока и не съм съгласен, че отсъстват въобще резултати. Това би било несправедливо.
Кажете един емблематичен резултат през 2008 година.
Знаете ли, аз разбира се мога да ви залея със статистика. Имах известна готовност за това да кажа колко организирани престъпни групи са разбити.
Колко?
Около 60 от началото на годината. За последните няколко месеца са около 30. Искам да кажа само, че това е незабелязана понякога дейност. Между тях имаше известни имена, както сигурно си спомняте. Аз не искам да говоря за конкретни дела и с конкретни имена. Но ми се струва, че от гледна точка на противодействие на организираната престъпност, статистически, а и не само статистически, съдържателно, в последните месеци се направи немалко. Всяко отричане на този факт би било несправедливо по отношение на труда на хората, които го направиха.
Как изглежда разбиването на престъпна група в България и дали то е като разбиването на престъпна група в Западна Европа и Съединените щати?
Сега за някаква пълна аналогия трудно може да се говори.
Тия хора ходят ли си сега на свобода, като са разбити?
Не, една част от тези хора, не искам да говоря с имена съвсем съзнателно, са си в затвора. Други част ги издирваме с европейска заповед за задържане. Трета част имат внесени обвинителни актове. За други обвинителните актове се пишат. Мисля се, че си спомните, и в София има разбити банди, и в Враца има разбити банди, и в Варна имаше разбити банди, и в Бургас имаше разбити банди тази година. Аз разбирам, че сигурно очаквате да направя един дълъг поменик от известни имена. Може би не е дошъл момента, но такъв поменик ще има. Защото, господин Велчев, вие вероятно се съгласите, преходът в България свърши по отношение на много неща. Вероятно икономически, политически, социално. Но в една област преходът ще свърши тогава, когато си отидат мутрите на прехода. Не са си отишли, но бавничко си тръгват.
Мутрите на прехода през 2008 година не са си отишли, според главния
прокурор. Не са си отишли, но бавничко си отиват. Държа да чуете и втората част на това, което казах.
В коя сфера са най-мощни?
Едва ли има смисъл да правим някакъв криминологически анализ. Общо взето, това, което правят мутрите, е добре известно. Те са мощни в сферата на наркотрафика, те са мощни в сферата на контрабандата, те са мощни в сферата на пълнето на пари, в трафика на хора. Има и други дейности. Те не се срамуват от нито една престъпна дейност.
Седмицата имаше съобщение за европейска заповед за арест на Христофорос Аманатадис Таки.
Да, имаше.
Той не е в България. Това ли е?
Оказва се, че не е в България и затова ще го издирваме в целия Европейски съюз. Ако извън Европейския съюз, ще го издирваме извън Европейския съюз.
А как става така, че не е в България, ако вие водите примерно дълго време срещу него?
Той от доста време не е в България. Ако намеквате, че е избягал в последните дни, не е така. Но тогава, когато бяха събрани достатъчно доказателства, за да се повдигат обвинения, се оказа, че него го няма и беше издадена европейска заповед за арест. Това е смисъла на европейската заповед за арест.
Всъщност смисъла на европейската заповед на арест през тази година изглеждаше по-различен с този арест на българо-гръцката граница, извършен от гърците по молба на германците на Константин Хаджи Иванов, впрочем осъден за удивително кратко време, въпреки последвалите негови изявления и обяснения. Това сигнал за недоверие в България ли беше?
Не бих казал. Не зная дали си давате сметка, но доказателствата, въз основа на който беше осъден въпросния гражданин, бяха предоставени от българската държава. Само че те бяха предоставени дискретно, предварително и въз основа на молба за правна помощ от германските власти.
А защо не беше арестуван в България и предаден?
Въпрос на тактика на немските власти, но доказателствата бяха предоставени от нас.
Ето в тая тактика е разковничето. По колко такива случая, масово ли е това и ще стане ли практика, тъй като Запада не вярва на България, да чака тези, които смятат, че са извършили престъпления на границите?
Не мога да кажа за конкретния случай какви са били съображенията. Знам само едно. Извода Запада не вярва на България според мен е съвършенно неоснователен. Ако Запада не вярваше на България, нямаше да изгради това дело въз основа на доказателствата, представени от нас.
Но със спирането на европарите, всъщност Брюксел показа недоверие, и то и заради начина, по който се наказват престъпленията, които се извършват с тези европари.
Тук сте съвършено прав. Аз мисля, че не можем да избягаме от отговорност и да кажем, че съдебната власт изцяло стои в страни от проблема на спирането на еврофондовете.
Как си обяснявате, че в Германия, ако това е вярно, впрочем, защото има само съобщение с не много ясни източници, тези, които са купували или по-скоро продавали, участвали в далаверата стари машини за нови с пари по Сапарт, в Германия вече били осъдени, а в България няма такива. Вярно
значи,
ли е това,
което мога, това? Аз не знам дали е вярно, защото не следа това дело в Германия по обясними причини, но мога да кажа едно. Делото в България и в Германия с един сходен предмет започна по едно и също време, приключи по едно и също време и обвинителният акт беше внесен в съда практически по едно и също време. Немските процедури може би са по-бързи от нашите, може би в Германия има самопризнание. И заради това процесът е свършил бързо. Не мога да гадая.
Нали при нас има нещо като самопризнание?
Самопризнанието е самодоброволен акт. Надявам се, разбирате това.
Тоест Германия си самопризнават, докато в България още не ги е страх, за да си самопризнават.
Давате си сметка, че преди малко ми зададахте въпроса за господин Хаджи Иванов и за това колко бързо е свършил процес срещу него в Германия. Това е съкратен процес въз основа на призната вина.
Преди време казвате, че разследвате 30 случая на злоупотреби с европари. Колко са всъщност в момента?
Повече, значително повече. Не мога да си да кажа точната цифра, но са около 80.
Друг емблематичен момент от годината бяха спецакции, като тази срещу братя Галеви, доста иронизирани в България заради резултатите, които дадох.
В България има един такъв странен обичай, бързичко да иронизираме. Бързичко да се изказваме по въпроси, които не разбираме. Аз съм дълбоко убеден, че много хора не биха си позволили да дават крайни оценки или прибързани оценки за това как да се развива мозъчната хирургия, защото си дават сметка, че не разбират от тази работа. Но това не им пречи, съвършено не разбирайки от сложната материя на противодействието на престъпността, понякога да дават доста прибързани оценки за нея.
Тоест, според вас, тази шумна акция даде резултат.
Резултатите ще се видят с време, но тя даде резултат и той ще стане видим след време.
Защото обвинението, което беше повдигнато след нея, беше, че са издали тайни, следствена тайна, обявявайки протоколите, че няма нищо срещу тях.
Надявам се, че с вас можем да говорим малко по-свободно. Всъщност, големият проблем на българската прокуратура и въобще на правораздавателните органи са криминалните филми, се оказва. Само в криминалните филми престъплението се извършва, разкрива, разследва и наказва в рамките на час и половина. На живо нещата стоят малко по-иначе.
Казвате, че следващата година ще има дълъг списък от емблематични имена.
Не съм казал, че ще има дълъг списък следващата година. Казвам само, че ще има в крайна сметка такъв списък на осъдени лица. Дали ще успеем да го направим следващата година или последващата, ми е трудно да кажа, но такъв списък се пише и в момента. В него вече има имена, вие ги знаете. И ми се струва, че това трудно може да бъде отречено.
Всъщност това очакваше Брюксел с списъка, който първо ни дадоха като индикация какво ще бъде наблюдавано. Колко от тези 28 ли бяха делата, с които започна Брюксел?
От това не зная точната цифра и не искам да ви заблудя. Аз не зная дали можем да заблудим или да удовлетворим претенциите на Брюксел с някакви цифри. Някаква статистика. От 28, 17 сме изпълнили или не сме изпълнили остатъка. Мисля се, че там се търси съвсем друго. Там се търси една увереност, че системата работи и че резултатите, макар и да се забавят, непременно ще се получат. Струва ми се, че това е по-важно.
Как изглежда работата на прокуратурата като организация? Вече 15-та година в това предаване, не 13-та, задавам въпроса за информационните системи на хората, които са били на тия постове в съдебната власт и преди вас. Сега вече имате ли информационна система, така че да не се стига до прекратяването на 275 000 дела по давност, понеже няма как да бъде следено какво става с тях?
Имаме информационна система. За съжаление, тя не е във вида, в който я искаме. привеждането във вида, в който искаме, като част от единната информационна система за противодействие на престъпността, зависи както от нас, така и от останалите институции, които имат отношение по този проблем. Дори по една съвсем случайност, вчера разговаряхме с министъра на правосъдието по тази тема и разбирам, че тази година въпросът с окончателното финализиране на изграждането на информационните системи ще бъде приключен. Но вие поставяте един по-важен въпрос. Само информационната система ли ни пречеше да осуетим погасяването по давност на близо 4 милиона дела? Разбира се, тя е важен инструмент да следим делата. Но ми се струва, че не е само тя единствената причина.
Но... кои са други?
Извинете, това е непонятно за мен. Как е възможно един административен ръководител, независимо на районна, на окръжна прокуратура, който не следи делата, които влизат, отлежават и излизат от прокуратурата, па макар и без компютър, за да види, че някои от тях отлежават 20 години.
Това е правено нарочно, нали?
Значи, най-лесно е да обобщим, че навсякъде е правено нарочно. Някъде сигурно е правено и с вероятно някакви корисни подбуди. Другаде е правено от лоша организация. На трети места е правено по обективни причини, защото действително през годините имаше много промени в законодателство, в органите, които разследваха. Едно дело спинаваше между полицията, следствието, обратно полицията, обратно следствието, прокуратурата. Възможно е и това. Но че не е била създадена организация, не е била създадена. И тук искам да кажа, за да се погасят по давност, ние говорим за дела от 70-те години насам. Дано правилно да бъда разбран. Не става дума за дела, образувани миналата година. Става дума за дела от 70-те години, давността, по която е настъпило още преди 10-15 години, и ние сега просто констатираме този факт.
Искрена ли е изпълнителната власт в желанието си да ви осигури условия за работа? Искрена ли е законодателната власт в желанието си също да създава условия с законите, които приема? Или са прави онези, с които скептично казват, че всъщност на съдебната власт не се дават достатъчно възможности, за да се бори ефективно с престъпността, защото тя е свързана, впрочем, с властта.
Тук ще кажа нещо, което е мъничко нестандартно. Обичайно се оправдаваме с останалите власти и с законите, и главно законите, които ни пречат. Разбира се, законите трябва да се усъвършенстват. И сега има текстове и в наказателни, и в наказателно-процесуалния кодекс, и в други закони, които бихме искали да се променят, защото не ни помагат. Но да твърдим, че липсата на убедителни резултати в противодействието на престъпността се дължи само на законодателството, означава да свалим изцяло отговорността от себе си, което първо никой няма да ни повярва и второ ще бъде дълбоко невярно. И сегашният инструментариум позволява да се върши работа. Другият въпрос е, че е по-добре да имаме по-съвършен инструментариум.
Тогава въпросът е къде са резултатите ви срещу хора от висшите етажи на властта? И защо толкова тромава изглежда държавата, когато започва да ги атакува? Даже конкретно да ви питам сега, какво стана последно с Ахмед Емин? Това събитие, неговото самоубийство, беше номинирано от почти всички медии за едно от събитията на годината, намери място в класацията на нашите слушатели и е някак странно толкова седмици да ви трябват и месеци вече, за да кажете какво точно се е случило.
Добре, ако позволите, една много кратка лекция по член 127 от наказателния кодекс и предмета на член 127. Ние първо имахме необходимостта да проведем едно пълноценно...
Говорим за самоубийството и подводителството, да, евентуално към него.
Да, точно така. За самоубийството на Ахмед Емин. Нито беше лесно, нито беше просто това дело. Трябваше да бъдат разпитани наистина десетки лица. Трябваше да бъдат сверени показания на десетки лица, които са общували с него в последно време. Трябваше да бъде направен анализ на много документи, към които има отношение. Трябваше да бъдат изпълнени един куп други изисквания, за да се опитаме да установим мотива. Но мотива за нас не е важен. Той е важен само в една единствена негова част. Дали това решение е било взето доброволно или не? Дали някой го е склонил или не?
И какъв е отговора, до който стига?
Отговорът ще бъде обявен тогава, когато приключат всичките многобройни експертизи. Те са над 10, които са назначени по този случай. И тогава, когато приключа, районния прокурор, който води делото, вероятно ще намери начин да отговори на обществените очаквания, ще излезе и ще съобщи тези изводи, които са направили експертите.
Тоест,
и
правните да изводи. Повече сега.
Не, аз не мога да коментирам неприключило производство.
Тогава други резултати по висшите етажи на властта.
Кои резултати?
Аз това питам. Кои? Дайте емблематични примери, с които България доказва наистина, че няма чадъри над никого, че независимо колко си на власт, дали ще бъдеш наказан.
Провокативно да ви задам един друг въпрос на вас, господин водещ, ако позволите. Бихте ли ми казали един случай на корупция по високите етажи, който е разкрит и по някакъв начин е потънал в прокуратурата? Нали трябва да си даваме сметка, че прокуратурата не е органа по разкриване на престъпления?
Тоест, вие казвате, всичко, което полицията, дознанието, следствието събере...
Има оперативни служби.
Като доказателства, ние го обобщаваме и внасяме в съда. Не, ние сме звеното, което...
Не искам да избягам от отговорност. Ние имаме също роля в този процес. Но разкриването на престъпления, разкриването на престъпление, чрез агентура, чрез използването на специални разузнавателни способи и други техники, чрез оперативни способи, чрез провокация, ако щете, там, където закона позволява това, не е работа на прокуратурата. Аз мога отговорно да ви кажа, че няма разкрит случай на корупция, по който прокуратурата да не си е свършила работата. А сега вероятно ще ме питате, защо се разкриват толкова малко случаи на корупция, когато всички сме убедени, че корупция има. Твърде сложен въпрос за едно радиопредаване. Във всеки случай, нито корупцията е тази, която се очакваме да е, и не става дума за пренасене на някакви куфърчета между някакви хора, и механизмите станаха много рафинирани, и международната връзка в тях почти винаги съществува. Мисля си, че не бива да упростяваме проблема за противодействие на корупцията, защото най-лесното е да решим, че ще се борим с корупцията със средствата на наказателната репресия. Аз имам обратния въпрос. Какво правим, за да не се стига до корупция? Какво правим за обществените поръчки, за да сме убедени, че те са в такава степен прозрачни, че не се взимат подкупи по тях? Нима трябва да ги направим такива, че да има съмнения и после да се съдим на един или друг орган, без значение, полиция, прокуратура, да, че не разкрива престъпленията. Нека да питаме, защо има условия за злоупотреби с еврофондовете? Нали, борбата с корупцията е преди всичко превенция. Защото аз съм сигурен, че ако утре хванем един, двама, трима, петима, между прочим, такива случаи има. Корумпирани служители, магистрати,
тази полицаи... година хванахте и магистрати, и...
Хванахме, именно.
Но
самия ви тон подсказва, че винаги въпросът е, защо още няма?
Няма осъдени.
А колко още трябва да хванем, за да има доверие? А няма осъдени, защото е процедурата е такава.
Да, нямате... Повали от топлото, нямате резултат. Дори
една присъда има, не дайте така. Една присъда има. И има няколко други дела в съда. Но пак се връщам на това. Ако говорим за корупция, нека да разделим проблема на две. И да говорим за превенцията, и после за наказването.
Кое трябва да преобладава? Защитата на правата на хората или защитата на тяхната сигурност и правовия ред в държавата? Големия спор, докъде да се стига, спор от тази година, докъде да се стига в подслушването, или хайде да го кажем, намесата в личния живот, например, чрез разпечатки, без съдя да разреши, да може да виждат службите с кого си говорят хората, да могат да четат имейлите им.
Много сложен въпрос и отговор, разбира се, може да бъде само един. И вие, надявам се, ще ми спестите усмивката си на този отговор, че не бива да се допускат компромиси с правата на гражданите. Аз не мога да кажа друго. Но също тъй сигурен съм, че и без да се допускат компромиси с правата на гражданите, може да се усъвършенства механизма на използване на специални разузнавателни средства, така че той да бъде по-ефективен. Например, когато се подслушва един телефон, се подслушва телефона. А аз бих искал да подслушвам човека и да записвам неговия глас, от който и телефон да се обади. Дребен, на пръв поглед, технически детайл.
Тоест, вие трябва да вземете разрешение за всички телефони.
Не за телефони. Ме ми се иска да вземем разрешение не както за сега, както сега за телефони.
За всички телефони.
За телефони. Казвате... Но от вашия телефон може да говори друго лице. А вие може да говорите от телефон, който никой не счита за ваш.
И тогава би било незаконно. И независимо, че аз говоря, то е от другия телефон, така, за който вие нямате разрешение.
И нямаме никаква информация, освен че нямаме разрешение. Аз бих искал да имам такава система, при която да послушваме вашия глас. Имаме предварително проба от вашия глас, залагаме го в компютрите, от който и телефон да говорите, успяваме да го запишем. Казвам само един технически пример. Затова, че е възможно, без да правим компромис с правата на гражданите, все пак да усъвършенстваме системата за използване на специални разузнавателни средства.
Знаете ли, миналата година съм ви задавал почти същите въпроси. Няма да можем сега да ги повторим сигурно за примерно и тази година да в достатъчно случаи на купуване на гласове. България стана ли по-ефективна в противодействието? Мисли на това, си, че... като казват, че кметове пак се избират така.
Сигурно се избират така и дела има и в момента, които текат. Аз съм убеден в едно. Тази година бяхме много по-ефективни от миналата година. Има вече и много повече наказани лица с присъди, между прочим. Имаше и повече дела като обем, което показва, че вече има инстинкт в органите по места да реагират на подобен тип прояви. Че не сме се преборили, не сме се преборили с това явление, но нека да си зададем въпроса. Всъщност, прокуратурата ли трябва да осигури честността на изборите? Или трябва да бъдат създадени такива законодателни условия, че да не се допуска купуването на гласове? Кой купува гласове? С какви пари купуват гласове партиите? Аз отново искам да разбера, трябва ли прокуратурата да реши всички проблеми на обществото? Вероятно можем, ако запишем член първи на Конституцията, че България не е парламентарна, прокурорска република, тогава бихме могли да носим отговорност за всичко.
Ще има ли предпазна клауза на Европа за българското правосъдие?
Трудно ми е да правя подобни прогнози, но мисля си, че усилията ни се забелязват. И второ, да бъдем реалисти. Какво ще помогне предпазната клауза на Европейския съюз и на нас? Ако ни изолира от процеса на международното сътрудничество по наказателни дела, с какво това ще помогне на нашата борба с организираната престъпност, корупцията, прането на пари?
Тоест, България остава в Европа, във вашата сфера, през следващата 2009-та е вашата прогноза.
Нека да видим, но моята прогноза е по-скоро такава.
Борис Велчев, главен прокурор в студиото на годината.